To'rtinchi bob.
Shunday qilib kishilar bizni Masihning xizmatkorlari hamda Xudoning sir asrorlarini bayon etuvchi idorachilar deb tushunmog'i lozim. Umuman, idora qiluvchidan talab qilingan narsa sidqi dildan ishlashidir. Men haqimda sizlar qanday fikrdasiz yoki boshqa odamlar qanday fikrda, bu narsa meni deyarli qiziqtirmaydi. Men o'zim ham o'z haqimda fikr yuritmayman. Zotan o'zimda hech bir ayb ko'rmasam ham, bu bilan o'zimni oqlamayman. Chunki men haqda hukm yurituvchi Rabbimiz bo'ladi. Shu bois, vaqtidan oldin Rabbimiz kelmagunlaricha aslo hukm yuritmanglar. U kelib zulmatda yashirilgan narsalarni ravshan qiladi-da, dil niyatlarini voqif etadi. O'shanda har kim o'z ishiga yarasha Xudodan tahsin oladi. Ey birodarlar, men sizlarni o'ylab bu qoidalarni o'zimga va Apollosga tatbiq etdim, toki sizlar yozilgandan tashqariga chiqmay, bilarmonlik qilmaslikni bizdan o'rganinglar. Bir-biringiz oldida kekkaymanglar. Kim seni ustun tutyapti? Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan? Sizlar endi to'q bo'libsizlar. Endi boyib ketibsizlar. Biz siz sultonlik qilyapsizlar. Koshki haqiqatan sulton bo'lsangiz edi, unda biz sizlar bilan birga davr surar edik. Men o'ylaymanki, Xudo biz havoriylarni go'yo namoyishda oxirgilar qatorida yurgizib, o'limga mahkum bo'lganlar kabi maydonga keltirdi. Biz farishtalar hamda insonlar oldida, qolaversa butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Bizlar Masih uchun go'yo aqlsizmiz, lekin sizlar Masih soyasida aqllisizlar. Biz zaifmiz, sizlar esa kuchli. Sizlar shon-shuhratli, biz esa e'tiborsizmiz. Hatto shu vaqtgacha och yalang'ochmiz. Chanqoqlik va kaltaklarga chidaymiz, sargardon bo'lib yuribmiz. O'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz. Bizni haqorat qilsalar, duo qilamiz. Zulm qilsalar, chidaymiz. G'ibat qilsalar, yumshoq javob beramiz. Hozirgacha biz hammaning axlati, hatto dunyoning supurundisi bo'lib yuribmiz. Men bularni sizlarni xijolatda qoldirmoq uchun emas, balki sevimli bolalarimday nasihat qilmoq uchun yozayapman. Masih yo'lida minglab odamlar sizga ustozlik qilsa ham, otalaringiz ko'p emas. Bir o'zim xushxabarni sizlarga yetkazib, Iso Masih nomidan otangiz bo'ldim. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Men Masihdan o'rnak olganimdek, mendan o'rnak olinglar. Ana shu maqsadda men Rabbimizga sodiq bo'lgan sevimli o'g'lim Timotiyni sizning oldingizga yubordim. Har yerda va har bir iymonlilar jamoatida ta'lim berganim kabi Masih bilan yurgan yo'llarimni u sizlarga eslatadi. Men sizlarning oldingizga tez kelmaganim uchun orangizdan ba'zi kishilar kiborlanib ketdi. Ammo Rabbim xohlasa, men yaqinda oldingizga boraman. Unda takabburlarning so'zini emas, ruhiy quvvatini sinab ko'raman. Chunki Xudo saltanati so'zda emas, balki quvvatdadir. Nima istaysizlar? Yoningizga hassa bilan boraymi yoki mehr va muloyimlik ruhi bilan boraymi?